Бу атнада 12 мартта 6-нчы чакырылыш дәүләт советының 8-нчы утырышы була. Көн тәртибенә 12 мәсьәлә кертелә. Шул исәптән 5 республика закон проекты, 1 федераль закон проекты һәм башка мәсьәләләр. Парламентарийлар дәүләт советының 8-нчы утырышында 2019 елда Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге, Татарстан Республикасында бала хокукларының законлы мәнфәгатьләренең үтәлеше турында һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең узган елда үз эшчәнлеге нәтиҗәләре турында докладлар тыңлаячаклар. Хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасында пенсионерларны социаль яклау һәм аларга ярдәм чараларын гамәлгә ашыру турында хөкүмәт мәгълүматы була. KZN.ru порталындагы яңа сәхифә хезмәт батырлыгы шәһәре буларак Казанга багышланган. Бүлектә башкалабыз халкының Бөек Ватан сугышында җиңүгә нинди өлеш кертүләре турында белергә мөмкин. 1941-1945 елларда ТСР башкаласында 139 предприятие хәрби җайга үзгәртеп корыла. Тагын 70 предприятие илнең үзәк һәм көнбатыш төбәкләреннән эвакуацияләнә. Предприятиеләрдә Кызыл армия ихтыяҗлары өчен 600-дән артык исемдәге корал, сугыш кирәк яраклары әзерләнгән. Шәһәр халкы Казанга мактаулы хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирү инициативасын хуплый ала. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларына Казан мэры Илсур Метшин шундый тәкъдим белән мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан парламентарийлары тәкъдимне хуплады һәм Россия президенты адресына Татарстан башкаласына хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирү турында гариза җибәреләчәк. Башкала кешеләрен шулай ук үзләре белән герой тыл хезмәтчәннәре турында, сугыш елларында шәһәр предприятиеләрендә эшләгән, Кызыл армия өчен продукция чыгарган, фәнни эшләнмәләр алып барган, госпитальләрдә сугышчыларның гомерләрен саклап калган, хәрби кадрлар әзерләгән туганнары турында сөйләргә чакыралар. Иң якты хатирәләр KZN.ru порталы битләрендә урналачак. Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе белгечләре Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен кулланучылар хокукларын яклау мәсьәләләре буенча консультацияләр оештыра. Консультацияләр Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек кысаларында уздырыла. Аларның вакытын һәм урынын билгеләү өчен идарәнең кулланучылар хокукларын яклау бүлегенә 238-3509 яки 224-87-94 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук Казан Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. ТСР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында үткәрелә торган Татарстан Республикасының 100 легендар бренды халык тавыш бирүенең 2-нче этабы старт алды. Халык тавыш бирүенең 1-нче этабы тәмамланганнан соң республиканың 57 легендар бренды сайланган иде. Тавыш бирүнең 2-нче этабы барышында республиканың төрле районнарында эшләүче оешмалар һәм предприятиеләр арасында тагын 43 легендар брендны билгеләү планлаштырыла. Иктисад, мәдәни һәм иҗтимагый тормыш өчен әһәмиятле булган компания, аның бренды яки оешмасы легендар булырга мөмкин. Сайтта тавыш бирү 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы авылны социаль проектлаштыру исемле социаль әһәмиятле проектлар конкурсына гаризалар кабул ителүе турында хәбәр итә. Катнашуга 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге авыл яшьләре, Татарстан Республикасы аграр яшьләр берләшмәсе, төбәк иҗтимагый оешмасының район һәм башлангыч оешмалары чакырыла. Конкурс 6 номинациядә үткәрелә. Авыл яшьләренең хукукый белемен арттыру, авыл территорияләренең тәңгәллеген саклап калу, һөнәри юнәлеш һәм үз билгеләү, авылда эшкуарлыкны үстерү, социаль гаилә институтларын үстерү һәм авыл территорияләрендә креатив технологияләрне үстерү. Грант күләме 50 мең сумнан 200 мең сумга кадәр тәшкил итә. Гариза бирү өчен 2020 елның 10 мартына кадәр теркәләргә кирәк. Шагбан айының 4-нче көнендә 28 мартта Бөгелмәдә Милли моң бөтен Россия мөнәҗәтләр фестивале узачак. Бәйгене Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, Бөгелмә мөхтәсибәте, Бөгелмә шәһәренең татар мәдәнияте үзәге оештыра. Быелгы фестиваль нәзарәт игълан иткән туган тел елы һәм ТСРның 100 еллыгы уңаеннан үткәрелә. Мөнәҗәтләр башкару фестивале халык арасында татар мөселман традицияләрен популярлаштыру, татар телен һәм милли мәдәни мирасны барлау, саклау, үстерү үстерү, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләр арасында дуслык шипләрен ныгыту максатыннан оештырыла. Конкурста катнашу өчен 7 яшьтән өлкәнрәкләр чакырыла. Ярыш 2 номинациядә узачак: соло һәм ансамбльләр. Бәя бирүчеләр башкару осталыгына, образлы эчтәлекне эмоциональ яктан бирә белүгә, ачык дикция һәм аһәңле яңгырашка, интонациягә, репертуарга, сәхнә костюмының ислам канунларына туры килүенә һәм башкаларга игътибар итәчәк. Фестивальдә җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр, әһәр солист һәм ансамбль конкурста катнашу хакында сертификатлар алачак. Бәйгедә катнашу өчен гаризалар 2020 елның 20 мартына кадәр Бөгелмә шәһәре Краснослободская урамы 68-нче йорт адресы буенча кабул ителә. Казанлылар ачык сораштыруда катнашып, шәһәрдә велостанцияләрне җиһазлау өчен урыннар сайлый ала. Казанда велошеринг проектын үстерү планлаштырыла. Ул шәһәр халкына үз-үзләренә мөстәкыйль хезмәт күрсәтә торган теләсә кайсы велосипед станциясендә велосипед алырга һәм аның системаның хезмәт күрсәтү зонасында урнашкан теләсә кайсы башка велосипед станциясенә кайтарырга мөмкинлек бирә. Хәзер велостанцияләр урнашу урыннарының төрле вариантлары карала дип хәбәр ителә Казанның транспорт сайтында. Әйтик, велосипедларны прокатка алу мәйданчыкларын метро станцияләре янында, паркларда һәм скверларда, шәһәрнең үзәк өлешендә, торак микрорайоннарда, югары уку йортлары биналары янында оештырырга тәкъдим ителә. Конкрет мәйданчыкларны сайлап алганда һәм велостанцияләрнең урнашу схемасын эшләгәндә, шәһәр халкының фикерләре һәм теләкләре исәпкә алыначак. Сораштыруда сайтта яки социаль челтәрләрдә транспорт комитетының рәсми төркемендә катнашырга мөмкин.